mulțumire, așa cum am spus la început, pentru sănătate și mai ales pentru sănătatea minții. Există tot felul de boli, în lume. Oamenii suferă de tot felul de, boli, parcă mereu se inventează alte boli. Nu se inventează, da? Se descoperă. E o alocuțiune foarte cunoscută că atunci când s-a inventat penicilina, era așa de efectivă încât oamenii ziceau o penicilină vindecă 7 boli. Astăzi 7 penicilină nu mai vindecă nicio boală. Omul are o problemă continuă, problema sănătății, problema bolii. Și dacă suntem obișnuiți și anumite boli le acceptăm, cel mai dramatic și cel mai tragic este problema sănătății mentale. Acum, ce înseamnă să fii sănătos în trup, în mușchi, în oase, în plămâni, în inimă, probabil că e mai ușor de înțeles. Ce înseamnă să fii sănătos în minte e un pic mai delicat. Se spune că un celebru psihiatru, numai că se spune așa, e o vorbă că se spune, așa este, un celebru psihiatru care a fost consultat pentru Enciclopedia Britanică, să scrie în secțiunea de psihologie și psihiatrie, și s-a cerut definiția omului normal. Asta nu e ceva nou, v-am mai spus-o, dar poate e bine să mai repetăm câte ceva când faci obiect. Și el s-a mirat de întrebare și a zis, voi mă întrebați ce e omul normal? Păi bine, nu există om normal. Și într-adevăr, unii doctori, unii specialiști spun că toți oamenii au un handicap sau altul. E destul să-ți iei pantofi și să te uiți la ei. Și să vezi că tot cu răzuroase într-o parte, în stânga sau în dreapta. Normal ar trebui să mergi drept. A nimeni nu merge drept. Faptul că tocurile la pantofi se tocesc într-o parte sau într-alta mai mult arată că tu nu te duci drept și că ai un handicap. Nu poți merge cum ar trebui să mergi, de fapt. Când e vorba de sănătatea minții, oamenii se alarmează numai la cazurile acelea extreme, când cineva e periculos. E un dezastru sau o primejde pentru sănătate, dar de fapt și bolile minții și afecțiunile minții sunt foarte numeroase și, de fapt, mintea este un echilibru foarte fragil. Când cineva pune pe umerii lui, în spatele lui, o greutate mai mare decât poate duce, de obicei are problemă. Mintea omului are și ea de-a face cu o încărcătură, ea poate fi emoțională, ea poate fi informațională, care dacă e prea mare, dacă durează prea mult, sau dacă încărcătura aceasta pe mintea lui e foarte frecventă, nu doar că îl obosește, ci îl afectează în starea lui de echilibru. Împăratul Saul, noi am vorbit despre el multe. În această seară aș vrea să vă vorbesc despre împăratul Saul, ca un om bolnav. Și dacă vreți, așa pentru cultură generală, boala împăratului Saul este psihoză maniaco-depresivă. Psihoză maniaco-depresivă. Cu tente de schizofrenie. Acum eu nu sunt nici psiholog, nici psihiatru. Dar dacă nu mă credeți, prima dată când întâlniți pe cineva care e psiholog sau psihiatru, îl rugați să citească acest paragraf, să citească despre Saul și orice psihiatru, fie din România, fie din America, va spune că împăratul Saul a suferit de psihoză maniaco-depresivă. El a fost un om deosebit, ca flăcău, ca ficior, nu? Mai înalt, un cap decât toți din Israel, foarte arătos, handsome, plăcut așa la privire, nu? Chiar Samuel zice, vedeți pe cine a ales Domnul, nu-i nimeni ca el. Uneori oamenii pot să fie așa ca mărul, cum se spune într-o vorbă românească, foarte frumoși pe din afară, foarte arătoși, foarte tari, să pară ca piatra și în același timp foarte fragil, pe din lăuntru. Să arate pe din afară că ar fi în stare să mute munții și că nimic nu ar putea prăbuși și să fie așa de fragil și de delicați pe din lăuntru și așa de slabi. Oamenii nu sunt lăuntru așa cum arată în afară. Cineva spunea că, de fapt, oamenii care au un handicap mental, o boală, o suferință a minții lor, poartă căruțorul lor de invalizi în mintea lor. Celălalt oameni nu-i prea înțeleg. Când vezi un om în cărucior, îl înțelegi, îl compătimești. săracul, e în căruciore, e invalid. Dar cei care sunt bolnavi în mintea lor, poartă căruciorul nevăzut în mintea lor, dar sunt oameni care suferă. Împăratul Saul a ajuns într-o stare, când poate pornind de la o melancolie, apoi la o depresie, a ajuns la o psihoză. Și am să explic bine ce înseamnă asta. Mi-aduc aminte când un frate în România spunea, măi, cu tare s-a dus la doctor, la oraș. Păi și ce i-a zis doctor? Păi i-a zis că e bolnav de melancolie. Am spus, melancolie, zice, asta e boală? Ce boală melancolie? Apoi vorbeau oamenii, se mai auzea, zice, de depresie. A, și asta e boală domnească. Numai cine are vreme se îmbolnăvește de depresie. Și oamenii hiperactivi tind să gândească așa. Dar nu, melancolia, toți suntem melancolici într-un fel oarecare. Este o limită a normalului, sigur. Toți ne descurajăm uneori și ne pierdem nădejdea în viitor pentru o vreme. Există niște limite rezonabile, dar când cineva e melancolic 24 de ore de 24 și fără speranță și fără nădejde, 24 din 24 ăla deci deja are o problemă. Omul ăla suferă și ar trebui compătimit și ar trebui ajutat. Un lucru este foarte clar, că atunci când omul are parte de o încărcătură prea mare, în orice domeniu, el e afectat și această încărcătură îl face pe om să suferă printr-o boală. Gândiți-vă la împăratul Saul cum a ajuns împărat. Nu e ușor așa, adică el a pornit în căutarea măgăriților tatălui său, da? Era un flăcău de la țară care, cât era el de arătos, n-a visat niciodată că va ajunge împărat. Nu s-a pregătit să ajungă împărat. N-a făcut o școală să fie general. Pur și simplu omul s-a plecat să caute măgărițele. Și căutând măgărițele tatălui său, a ajuns să găsească un tron. Acum, noi vorbim de multe ori de David, că de la oi a ajuns împărat. Dar și Saul a ajuns tot de la ciobănie sau de la fărmărit, de la zootehnie, dacă vreți, la tron. Mai o mare diferență. Saul a ajuns într-atâta, într-un timp foarte scurt, și David a ajuns într-un timp foarte lung. A fost adevărat uns, s-a comunicat că e ales, dar prima dată a avut 400 de oameni. El a fost comandant la 400 de oameni. A umblat în stânga, a umblat în dreapta. Ba mai mult a fost scutierul lui Saul. Vedem aici, de pildă, că spune că îi purta armele. Avea o poziție de încredere la curte. Era scutierul împăratului. Apoi a luptat sub filisteni. A fost general în armata filistenilor cu soldații lui. Când a ajuns David împărat, și mai ales împărat peste tot Israelul, n-a mai fost copilașul ăla cu părbălai, fraților. A fost un bărbat de arme, a fost un diplomat, a fost copt, a fost, dacă vreți, cu osul tare și cu mintea coaptă și călit. Tranziția a fost mai de lungă durată. Sigur că a avut parte de multe necazuri, dar într-o mare perioadă de timp. Împăratul Saul s-a trezit dintr-o dată, dacă vreți, peste noapte, dintr-un băiat de fermier care căuta măgărițele, care păștea măgarii, s-a văzut ales împărat. Bulversarea aceasta, schimbarea aceasta, este extraordinar de stresant. Dacă v-ar lua cineva și mâine v-ar face să fiți guvernatorul statului New York, să nu vă închipuiți că v-ar face bine. Dacă mâine ați fi guvernatorul statului New York, nu știu dacă ar fi o binecuvântare pentru voi sau pentru noi. Un om care ajunge guvernator sau senator sau vicepreședinte sau președinte se pregătește pentru asta. Se călește, și când spune se pregătește, nu numai că învață carte. Al Gore vrea să fie președinte, da? Dar de 8 ani e vicepreședinte. Vicepreședinte, președinte aproape tot una. Este stresul așa, dar omul e învățat, omul știe care e geabă. Când se întâmplă în viața noastră o schimbare foarte mare de situație, de circumstanțe, de valori, mintea noastră e afectată. De multe ori vorbim așa cu nostalgie că, aoleu, dacă am câștigat la loto. Păi, aoleu, dacă am câștigat la loto, nu se știe ce s-ar întâmpla. O bucurie extraordinar de mare îi face pe unii oameni să facă infarct. După cum un necaz extraordinar de mare îi face să facă infarct. O bucurie extraordinară poate afecta mintea omului. Și un necaz extraordinar afectează mintea omului. De fapt, când între ce îi se cere unui om și ce poate el să facă e o contradicție foarte mare, atunci să știți că nu mușchii sau oasele sunt afectați, ci mintea. Problema sănătății mentale e o problemă de echilibru. Cel mai mult afectează mintea omului stresul. Să știți că omul care are la Belobreșca, în România sau undeva, are bătături în palmă, dar n-are stres. Dacă nu gata azi de arat, gata mâine. Ăla niciodată nu scapă trenul când merge la arat sau la săpat. Săracul pe seara îl dor și alele de nu se vede. Mușchii, îi frânt. Nu-i stresat. E cu tot altceva. Cu cât o societate e mai avansată, cu atât indicele de stres e mai mare. Oamenii au de toate. Oamenii poate nici mai muncesc fizic așa de mult. Și totuși sunt mult mai obosiți, mult mai agitați, mult mai tulburați și mult mai stresați. În civilizațiile rurale, agrare, nu sunt așa de multe probleme psihologice sau psihiatrice. La sat niciodată nu au fost așa de mulți bolunți ca la oraș. Lucian Blaga s-o cutea de pildă, satul rezervă, ultima rezervă de puritate a omenirii. Oamenii la sat lucră mult, dar sunt mai liniștiți. Nu trebuie neapărat să fie tot timpul contra cronometru, nu sunt într-o cursă cu ei înșiși. Au vreme să uite la cer, să vadă seara sau noaptea stelele, se minuneze dimineața de un răsărit de soare. Viața e grea, dar e un curs a ei. Toate merg natural. Ei, împăratul Saul a fost un om fragil pe din lăuntru lui. Și de la măgărițe la tron, la conducerea armatei, la a fi general, e un salt extraordinar, care nu se poate să-l afecteze pe un om. El n-a avut o perioadă așa pregătitoare, să o ia încet, să meargă treaptă cu treaptă. Și faptul că el a fost un om fragil în lăuntru lui a creat multe contradicții. Când omul vrea una, alții vor alta, el nu știe ce se întâmplă, e prins la mijloc. Psihicul omului e afectat. Împăratul Saul a fost un om, spuneam la școala biblică, așa într-o scurtă locuțiune, pentru care a contat foarte mult să aibă oamenii de partea lui. Pe el nu l-a interesat așa de mult ce zice Dumnezeu, ce zice Samuel, nici măcar ce zice el, cât l-a interesat ca toată lumea să fie de partea lui. Și când ții cont de toată lumea, până la urmă nebunești. Fratele Paul Negru s-a predicat de la Zalău și a explicat ce se întâmplă când cauți să placi oamenilor. A dat numai un exemplu, avea mai mult, dar unul mi-amintesc. Dacă ai un șef la serviciu și îți faci un idol din a plăcea șefului tău, ca să te evidențieze, ca să te promoveze, ca să te plătească bine, tot timpul tu te uiți la șeful tău. Și cum se mișcă șeful tău, așa te miști și tu. Vrea el aia și tu vrei. Da, să trăiți, am înțeles așa, dar în lăuntru tău nu ești de aceeași părere. Tu nu vezi lucrurile așa, dar tot timpul ca un hopa mitica, te învârți după șeful tău. Pe când i-ai prins toate năravurile și aproape îi cânti în strună, se schimbă șefii. Și vine altul care vrea cu totul altceva și începi să te învârți iară după el și după alții. Și mintea, spune fratele Paul, este afectată. Explica dumnealui, când alegi să placi lui Dumnezeu. Numai lui Dumnezeu, el nu se schimbă. El nu schimbă nici pretențiile. El îți spune clar ce așteaptă de la tine și ce vrea. Și tu ai o stare de pace. Tu știi cine e Dumnezeul tău? Tu știi ce vrea? Tu știi ce așteaptă de la tine? El nu-ți cere altceva mâine decât astăzi. Dacă Dumnezeu zice, fiți sfinți că eu sunt sfânt, așa zice de la întemeierea lumii. Și nu ai o stare contrarie, o stare de luptă. Împăratul a fost un om care s-a uitat la putere. Nu că împăratul Saul a fost chiar așa un om, că numai rău a făcut. La moartea lui, împăratul David acum face cântecul acela de jale și zice, plângeți pe Saul, care vă îmbrăca, vă izbăvea de filisteni, care vă îmbrăca în cărămiziu, care vă hrănea. Cum o să avut virtuți. Dar a avut o problemă de echilibru lăuntric. Sigur că sub presiunea mulțimii, el n-a ascultat de Dumnezeu. Că la urma urmei, poate singurul căruia lui trebuiau berbecii lui Amalec era Saul, că el era împărat, dacă era foamete în Israel, el tot avea ce mânca. Dar poporul când a văzut oi grase, boi, pălșugul acela a zis, cum să-l distrugem? Împărate, vino să-l firă, Samuel e bătrân. Și ca să aibă poporul de partea lui, el a cedat și a ascultat de popor. Presiunea mulțimii, explicam la școala biblică, asupra liderului. Și Dumnezeu s-a depărtat de la el. Și când se depărtează Dumnezeu de la om, și când Duhul Domnului îl părăsește pe om, cel mai tragic lucru, știți care e? Că omul nu-și dă seama. E foarte tragic că îl părăsește Dumnezeu. E foarte tragic că îl părăsește Duhul lui Dumnezeu. Dar cel mai trist e că omul nu-și dă seama. Că dacă ar ști și și-ar da seama, ar striga către Dumnezeu, ar plânge și-ar mărturisi păcatul și-ar vărsa inima și sufletul înaintea lui Dumnezeu și l-ar chema înapoi. Nu-și dă seama. Samson spune, mă voi scula și voi face cum? Ca mai înainte. Și apoi se spune imediat în cartea judecător, nu știa că Domnul l-a părăsit. E o tragedie. Tu continui să cânti și nu știi că Domnul te-a părăsit. Și cânti la fel de muzical. Continui să predici, poate. Și predici la fel de retoric, de homiletic. Continui să fii implicat în tot felul de activități bisericești și nu-ți dai seama că Duhul Domnului te-a părăsit. Să știți un lucru important. Toate bolile psihice se împart în două mari categorii. Originea lor e foarte ambiguă și nu se știe prea bine ce cauzează de fapt bolile psihice. Nu se știe de specialiști, nu vorbim de noi, de oameni de rând. Există nevroze și psihoze. Când oamenii suferă de o boală psihică care se încadrează în categoria nevrozelor, e rău, dar ce-i bine, realizează că-s bolnavi. Sunt conștienți de faptul că-s bolnavi. Și de aia caută ajutor. Și se duc la doctor și merg de la specialist în specialist. Și caută tratament și tratament. Și până la urmă, oamenii ăștia pot fi ajutați. Și viața lor merge înainte, dacă nu absolut normală, dar more or less, cum zice America. Și într-adevăr, bolnavul numai atunci începe să-și rezolve problema, când se recunoaște bolnav. Câtă vreme bolnavul nu se vede bolnav, el nu poate găsi sănătate. Și așa e și cu păcătosul. Câtă vreme păcătosul nu vede că e păcătos și nu caută rezolvarea problemei lui, n-are cum să o găsească. Bolile psihice care intră în categoria psihozelor sunt mult mai dramatice. Problema numărul unu este că oamenii nu realizează că sunt bolnavi. Împăratul Saul n-a realizat niciodată că e bolnav. Când a aruncat cu sabia, cu sulița după David, când s-a dat chiar la fiul lui, la Ionatan, el a crezut că el are dreptate și a crezut că toți ceilalți îl prigonesc, îl persecută, uneltesc împotriva lui. Chiar lui Ionatan îi spune că e un fiu rău și necredincios, care uneltește cu fiul lui Șai, că el, în mintea lui, gândea că vrea să transmită părăția lui Ionatan, să deschidă o succesiune genealogică în monarhie după casa lui. El gândea că gândește bine. Omul nebun. Totdeauna gândește că gândește bine. Nu se întâlnește niciodată pe cineva să spună eu sunt nebun. Din potrivă, dacă 1000 de oameni spun nebunului că e nebun, el are cuvinte să le zică la toți că ei sunt. Prostia nebunului, zice în Eclesiastul, se cunoaște, știți din ce? Din mulțimea vorbelor lui. Un nebun niciodată nu poate fi bătut sau pus jos la vorbe. El are vorbe și pentru 1000 de oameni. Și el nu-și dă seama că e bolnav. Ei, împăratul a avut această stare și fără discuție a avut această manie. Tot timpul s-a temut că David va lua împărăția, că ce va fi. Cine era David la urma urmei, nu? Era un necunoscut, un nimeni față de el, dacă e vorba așa. Chiar cu 400 de oameni ce ar fi putut să facă el. Dar a fost această frică, această manie că îi va lua împărăția. Și niciodată el n-avea pace. Acum e normal că în America viața e agitată, așa îi. Dacă totdeauna ești agitat, ceva nu e în regulă. Ceva nu e în regulă. Noi nu suntem făcuți să fim tot timpul agitați. Uneori suntem tulburați, alteori suntem bucuroși, dar nu suntem făcuți să fim tot timpul tulburați. Dumnezeu când l-a făcut pe om, l-a așezat în grădina Edenului. Să vadă flori, să vadă copaci, să se plimbe pe acolo, să ia o pomă de aici, o pomă de acolo, să mai lucre ceva. I-a creat un cadru ca să aibă echilibru, să aibă o stare de pace, să se bucure de frumusețe. Când un om e tot timpul agitat, tot timpul tulburat, tot timpul stresat, dacă nu-i ceva rău, înseamnă că urmează. El se expune la ceva. Oamenii au diferite păreri despre cauza sau factorii care cauzează bolile mentale sau dezechilibru minții. Sigur că asta și funcție de ce cred și ei. Unul dintre cei mai străluciți psihiatri, Carl Gustav Jung, el spune că bolile psihice au o temelie morală. Cauza bolilor psihice e morală. Dacă oamenii sunt păcătuiesc și ascund păcatul și nu-l mărturisesc și nu primesc iertare de la Dumnezeu, nu primesc o amnistiere de la Dumnezeu, conflictul ăsta din suflet și din minte e macină până când echilibrul minții se pierde. Și nu se câștigă niciodată până când omul nu-și rezolvă problema morală. Jung socotește că problema sănătății mentale e de fapt o problemă morală, înainte de a fi o problemă biologică sau fiziologică. E o problemă morală. Și într-adevăr, omul păcătos și omul necredincios